Hæstvirtur forseti. Það er ánægjulegt að sjá áherslur í nýju fjárlagafrumvarpi þar sem áherslan greinilega á nauðsynlegum áformum uppbyggingu innviða. Nú lag því að spár gera ráð fyrir minni hagvexti og því gott tækifæri fyrir hið opinbera að koma með myndarlega innspýtingu. Áfram haldið á þeirri braut að greiða niður skuldir og létta vaxtabyrði. Við sjáum merkjum kröftuga sókn í styrkingu grunnkerfa í heilbrigðismálum, menntamálum og samgöngukerfum leið og haldi í þau nauðsynlegu markmið að viðhalda efnahagslegum ávinningi sem náðst hefur í að viðhalda kaupmáttaráttingu sem náðst hefur með skynsanlegri hagstjórn. Ég vil því hvetja hæstvirtan forsætisráðherra til áframhaldandi sóknar en jafnframt að haldið sé áfram á þeirri braut að hér raskist ekki efnahagslegu stöðuleiki svo áfram verði haldið á þeirri braut uppbyggingar sem við erum klárlega á. Styrk efnahagsstjórn og áframhaldandi niðurgreiðsla skulda er leiðin til að halda þeim stöðuleika sem hér ríkir nú. Við komum sterk út úr flestu mælikvarða sem berum okkur við og það er jákvætt og gefur kraft til áframhaldandi verka og svigrúm til að huga að þeim sem veikast í standa og halda utan þann hóp. Í því fjárlögum frumvarpi sem hér ræðir sjáum við margar aðgerðir til jöfnuðar. Við getum talað barnabætur, breytingar á vaxtabókum, það stór aukið framlag inn í húsnæðismálin, það að tala 25,5 milljarð þar og það verið að vinna að skoðun á því hvert samspil bótakerfa og skattkerfa Hér meiri tekjujöfnuður en víða þekkist. Við stöndum kannski frammi fyrir þeirri spurningu nú, hversu langt viljum við ganga í því? Er þetta kannski spurningin hversu afgerandi þarf jöfnuður að vera til að sátt skapist hér í þessu samfélagi? Þetta stór spurning sem ég langar til að varpa hérna fram.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra.